Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Marius Necula și cum sper că v-ați obișnuit, de fiecare dată în episoadele Sola Scriptura încercăm să vă ajutăm în înțelegerea temelor generale ce sunt abordate de către Sfânta Scriptură. Dumnezeu însuși este Cel care transmite prin revelații aceste învățături, iar noi încercăm să le sistematizăm dintr-o perspectivă tematică și în același timp să ilustrăm și dintr-o perspectivă istorică. Alături de noi este, ca de fiecare dată, Gabriel Ișvan și spun bine ai venit!
Mulțumesc! Mă simt bine aici!
În ocazia trecută, noi am discutat despre stilul de viață creștin. Am stabilit că există un stil de viață creștin, el derivă din voia divină, din maniera în care Dumnezeu își manifestă dorința de viețuire pentru credincios și, până la urmă, finalitatea este tocmai împlinirea omului. Aș vrea să discutăm astăzi despre alimentație, despre modul în care credinciosul ajunge să se hrănească, pentru că studiile confirmă că mare parte din suferința pe care omul modern o are derivă din aspectul acesta, o hrană proastă. Nu neapărat cantitatea, cât calitatea. Să discutăm, există alimente pe care omul ar putea să le consume, să nu le consume, apoi când să mănânce, cum să mănânce, găsim astfel de informații în Biblie?
Da, găsim astfel de informații în Biblie, însă la fel cum am spus și data trecută, Biblia nu e un tratat de nutriție. Biblia nu se ocupă de alimentație din perspectiva aceasta a cum folosim în zilele noastre a stilului de viață contemporan, ci Biblia vorbește de cadru general, ca tot ceea ce face omul să facă spre slava lui Dumnezeu și un om care trăiește viața din belșug este spre slava lui Dumnezeu.
Da.
Adică, cu alte cuvinte, ceea ce nu trebuie să ne așteptăm în Biblie să vedem care nutriționist are dreptate, pentru că știm că sunt în domeniul acesta tot felul de teorii, tot felul de experți, unii mai informați sau alții mai puțin informați, tot felul de rețete minune care, multe dintre ele, nu au vechime ca să poți să-i vezi și efectele secundare care lucrează în timp, în 10-15 ani. Așa că, dacă ne uităm la ceea ce spune Biblia și mai ales că în Biblia face o separație între lucrurile bune și rele, iar între cele bune spune să fii cumpătat, iar dacă ne uităm la această rețetă de-a lungul timpului să mănânci din cele bune cu cumpătare, vedem că aici deja efectele secundare sunt foarte puține, adică sunt lucruri testate în timp. Repet, nu sunt diete minune, nu o să găsim rețete ce să mănânci dimineața, la prânz și seara pentru următoarele 30 de zile, ci sunt linii directive. Asta este clar. De unde vin aceste linii de direcționare? De la adevărul fundamental al Scripturii. Dumnezeu ne-a creat. El știe cum funcționăm. El a creat mediul în jurul nostru. El a creat alimentele pe care le consumăm. Și tocmai de aceea El știe ce este mai bine pentru noi și ne poate spune ce este mai bine pentru noi.
Ai amintit de creație. Atunci când Adam și Eva au fost creați, ce combustibil, care era hrana pe care ei aveau să o consume? De ce? Pentru că gândim că dacă vorbim de dietă paradisiacă, ar trebui să vorbim de o dietă, presupun, superioară, nu? Că paradisul este superior.
Termenii nu sunt schimbați, probabil ceva din esența acelor lucruri s-au mai schimbat, la ce mă refer. Condițiile paradisiace erau paradisiace la toți parametrii. Omul era în
inclusiv
paradis.
Inclusiv hrana era paradisiacă.
Inclusiv aerul, da, apa, da, atmosfera, da, și așa mai departe. Dacă vrei să mergem până acolo, inclusiv starea mentală și liniștea sufletească a omului era paradisiacă. Dar în acele condiții, Dumnezeu, spune Biblia la Geneza 1:29, spune așa, Dumnezeu a zis: iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Deci vedem, acesta a fost planul lui Dumnezeu în condițiile paradisului. Dumnezeu a creat, a proiectat omul și natura înconjurătoare ca omul să consume aceste lucruri ca să trăiască. Și aici este chiar un, și o să fac un arc în timp, este chiar un limbaj puțin surprinzător pentru noi oamenii. De ce? Pun întrebarea, omul era în paradis nemuritor?
Condiționat.
Nu știu dacă ar fi putut să moară de foame, că nu ne spune Biblia asta. Dar cert este că atunci când Apocalipsa prezintă tabloul omului pe noul pământ, omul ca să trăiască are nevoie să mănânce din fructele pomului vieții. Uh-huh. Adică e o imagine care îndepășește
puterea.
Acesta
este un supliment pe lângă hrana pe care ai spus-o mai devreme.
Dar e ideea asta că omul e dependent pentru viața lui. Da. Dumnezeu este singurul care are viața în sine. În rest, tot ceea ce trăiește primește viața de undeva, nu? De la Dumnezeu, și pentru menținerea acestei vieți, Dumnezeu a pregătit pentru om hrana descrisă aici în Geneza 1:29 și, repet, în condițiile paradisului.
Aminteai de diete minune, începe să devină o modă de a adopta dieta paleo, referire la dieta strămoșului vânător cu legător, bazată pe hrană brută, carne neprocesată în niciun fel, legumă, fructul fruct, și se consideră că aceasta ar fi o dietă ce l-ar ajuta pe om. Mi-atrage atenția că dieta paleo, dintr-o perspectivă biblică, nu are o componentă, și anume aspectul animal.
Și nici cerealele nu sunt incluse aici, pentru că și cerealele sunt produse în teorie evoluționistă mai târziu de om. Adică și într-o dietă paleo, hai să spun că unele lucruri le poți vedea cu efect pozitiv asupra sănătății omului, dar cu cerealele ce facem? Mă întorc și la aspectul animal. Da, așa este, în prima parte a Bibliei, în dieta paradisiacă, lipsește consumul de proteină, cum zicem noi astăzi, animală. Nu vedem aici nici lactatele, nu vedem nici ouăle, nu vedem nici carnea ca atare. Mă întorc la dieta de care vorbeam mai devreme. Este pe o filozofie pur evoluționistă.
Categoric.
Fără să aibă și pur speculativă, fără să poată demonstra pretențiile pe care le spune. De ce zic acest lucru? Se spune că, da, uite, oamenii care adoptă această dietă sunt sănătoși, să zicem, în comparație cu alte grupuri. Da, putem vorbi așa, dar studiile acestea solide sunt cele făcute pe perioade extrem de lungi de timp și pe grupuri de populație mari. Pentru că altfel ceva bun este aproape în orice. Citeam de cineva care a trăit nu știu câte luni doar consumând Snickers, ciocolata Snickers. Păi evident că i-a dat și ceva, nu, adică având alune și având și ceva produse, să zicem, sănătoase, normal că a avut anumite elemente nutritive. Nu le mai punem pe celelalte în discuție. Dar ideea nu se, sau subiectul nu poate fi atât de limitat. Dacă a trăit cineva 3 luni numai cu Snickers, înseamnă că se poate trăi numai cu Snickers. E prea scurt subiectul. Pe domeniile acestea, eu personal mă îndrept spre recomandările acelea sau spre ofertele nutriționiste care au fost deja experimentate, repet, în perioade lungi de timp pe grupuri foarte mari de populație. Și când zic grupuri foarte mari de populație, vorbim poate de sute de mii de oameni, zeci de mii cel puțin de oameni, dacă nu milioane de oameni. Și vedem că aceste grupuri sau aceste recomandări, să le zicem așa, cu un grad mare de generalizare, sunt foarte asemănătoare, dacă nu chiar identice, cu cele recomandate de Biblie.
Nu rămânem în paleolitic și nu iau ca reper teoria aceasta năstrușnică a unei diete paleo, dar Biblia, Vechiul Testament, este scris în perioada, să zicem, bronzului și apoi în perioada fierului, după delimitările istoriei clasice. În Orientul Antic, ce mânca omul în vechime? Cum era viața în vremea de atunci? De ce întreb lucrul ăsta? Pentru că evreul e și el cufundat într-o cultură, într-o lume, și aș vrea să observ dacă există asemănări, respectiv deosebiri.
Oamenii au mâncat întotdeauna ce au avut. Asta este, cum se zice, nu e nevoie să demonstrăm, nu, această afirmație. Între oameni au mâncat întotdeauna ceea ce au avut și pe clase stratificate, adică oamenii săraci, o mâncare, să zicem, mai populară, mai ușor de obținut, pe când bogații, o mâncare mai rafinată, mai scumpă. Nu întotdeauna mâncarea mai ușor de obținut este mâncarea proastă și mâncarea mai rafinată este mâncarea bună, pentru că sunt studii foarte interesante care arată că în țările sărace, unde se mănâncă o hrană, să zicem, simplă, adică mai axată pe vegetale, pe fasole, pe lucruri din astea simple, care nu au mare căutare la o masă, să-i spunem, bogată, bolile civilizației sunt mult mai puține decât în țările bogate, unde hrana este mai sofisticată. Asta se întâmpla și atunci. Care este hrana simplă? Nu? De exemplu, a egiptenilor, care erau contemporani cu evreii când evreii au ieșit din
Egipt. În perioada robiei egiptene.
În perioada robiei egiptene, dacă fixăm în timp, asta este undeva pe la, să-i spunem, 1500 înainte de Hristos.
Da. Jumătatea secolului al 15 și 1450.
Exact. Da. Am zis așa, am rotunjit ca perioadă. Citim că muncitorii mâncau două mese pe zi, masă de dimineață și de seară, mâncau multă pâine, care nu era identică cu pâinea noastră, adică un produs de cereale.
Făină integrală, pentru că...
Evident, făina de grâu albă era considerată ca fiind făina nobilă și era mai greu și mai scumpă de obținut. Era un amestec, practic, de făinuri, de cereale mai inferioare, să zicem așa, în concepția noastră, dar nu nutritiv. Nutritiv, da, stăteau da. Bine, mâncau ceapă, mâncau foarte... și aveau un fel de terci, ca și romanii, ca și alte popoare antice, oamenii simpli cam asta mâncau. E interesant și textul pe care l-amintesc evreii când vorbeau ei cu nostalgie de perioada lor petrecută în Egipt. Și asta citim la Numeri, capitolul 11, versetul 5, unde scrie așa Biblia: ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praz, de ceapă și de usturoi. Adică ce citim aici? Păi dacă trăiau lângă apă,
lângă Nil,
aveau pești.
Da.
Dacă nu ar fi trăit lângă apă, nu aveau pești. Adică mâncau ceea ce le era ușor
de
și la îndemână de obținut. Dacă mergem la nobili, da, nobilii deja aveau o hrană mai spectaculoasă, mai diversificată, mai scumpă de obținut. Dacă mergem în general...
Vreau să fac o paranteză. Studiile făcute pe mumiile egiptene confirmă un lucru interesant, că oamenii din societatea înaltă a Egiptului aveau boli cardiovasculare similare cu omul contemporan.
Pentru ceea ce că înseamnă că omul nobil de atunci?
Păi grăsimi animale, exact. Dulciuri și...
Adică, haideți să fim foarte practici. O familie obișnuită, săracă, nu își permitea să aibă foarte multe vite tăiate sau oi sau ceva de genul acesta, pentru că nu își permiteau, era scump, nu, să crești un animal până ajunge la stadiul în care să-l poți să...
În ocazia sărbătorilor se consuma carne.
Da.
Dar în dieta zilnică, din rațiuni economice, omul de rând nu consuma carne.
Adică era axat pe vegetale, pe fructe, pe cereale. Cum bine ai zis, în ocaziile festive este o altă discuție. Întotdeauna, așa, asta vreau să spun, vinul, de exemplu, asociat cu carnea și cu pâinea, acesta este un tablou al sărbătorii, al belșugului.
Exact.
Când vorbești de pâine și de apă,
E cotidianul.
E cotidianul și este strictul necesar. Aici să mănânci, nu mor de foame, ți este bine așa, dar când... Ei, bogații aveau întotdeauna belșugul acesta. Și da, consumau multe prăjituri îndulcite cu miere, cu curmale, cu, dar erau foarte dulci, mâncau foarte multă carne, o amestecau cu vin, săracul nu putea să-și permite vin.
Dar lucrul ăsta a mers până în perioada târzie a Evului Mediu și chiar în secolul al XVIII-lea și al XIX-lea, când boierii sufereau de gută, o complicație renală datorită consumului de proteină animală, iar țăranul, iobagul, șerbul, era puternic și sănătos. Copiii boierilor se nășteau cu probleme din punct de vedere fizic, iar copiii țăranului erau sănătoși. Și încă un lucru, inclusiv mămăliga consumată din nefericire cu mucegai, îl făcea pe țăran să fie mai puternic pentru că el își lua antibioticul.
De antibiotic. La asta mai putem să adăugăm încă ceva. În general, tendința de sedentarism este la cei ce sunt mai bogați, ce au mai mult, adică trebuie să depună mai puțin efort pentru a-și procura cele necesare. Și de aici vedem altceva, adică un țăran care muncea toată ziua în aer curat și la soare și la apă și așa mai departe, adică avea cadrul în care pur și simplu fizic să se dezvolte. Ei, asta o vedem cu foarte multă naturalețe și în Biblie. Exact. Adică vedem că oamenii aveau o hrană simplă, oamenii simpli, oamenii mai bogați aveau o hrană mai complicată, nu întotdeauna hrana mai complicată însemna și mai sănătoasă, dar ce legătură are asta cu Biblia? Păi vedem că cele bune, hrana, să-i spunem, care nu este considerată necurată în Biblie, este bună pentru consum sau nu este interzisă, să fim mai preciși din punct de vedere biblic, nu înseamnă că dacă o consumi fără măsură și fără cumpătare, îți face bine.
Excesul în cele bune este tot atât de toxic.
Da, exact. Da? Okay. Sau să fac o parere, mi-a plăcut foarte mult această parere. Zicea cineva că mergi pe autostradă, ai limită de viteză, 130 la oră. Dar nu înseamnă că trebuie să mergi cu 130 la oră, indiferent de condițiile atmosferice sau de condițiile tehnice ale mașinii.
Corect.
Nu? Adică poți să mergi, poți să mănânci, venim la ce spune Biblia, dar cu înțelepciune, analizezi situația.
Hai să continuăm, pentru că în contextul biblic ni se prezintă că evreii, când au ieșit din Egipt și nu mai mâncau pepen, castraveți și apă usturoi și pește din Nil, au ajuns să consume o hrană ce devine subiectul disputei, mana. Ce era mana?
Da, mana este, pentru noi trebuie să recunoaștem, are o mare doză de mister în sine. De ce? Pentru că, recapitulăm istoria evreilor, au ieșit din Egipt și ei trebuiau să mărșăluiască, practic, prin pustietate, unde nu puteau să cultive, unde nu puteau să crească, să-și crească recoltele și unde nici nu puteau să consume animalele pe care le aveau, pentru că, fiind în pustietate, este clar că ai puțină hrană și pentru animale. Adică dacă pentru oameni nu ai suficiente vegetale, dar pentru animale, dacă le consumi, ce faci? Adică sunt într-o situație particulară. Ceea ce s-a întâmplat în drumul israeliților prin pustie este un caz istoric, unic și, din câte știm, irepetabil. Mai există unele istorie, așa că în anumite grupuri mici de oameni, în condiții extreme, ar fi primit o hrană pe care au echivalat-o cu mana, dar este o intervenție istorică unică, mai ales la dimensiunea aceasta unui popor întreg. Pentru a compensa
carența nutrițională,
sărăcia pe care o impune pustietarea, Dumnezeu a decis să le dea, spunem noi, pâine din cer. Și spune Biblia că după rugăciunea lui Moise, Dumnezeu i-a spus lui Moise ce pregătește pentru popor. Și anume, în fiecare dimineață, cu excepția zilei de sabat, poporul urma să găsească împreună cu roua de pe plante, așa numita mană. care avea niște calități deosebite. O puteau lua, o puteau da prin râșniță, o puteau măcina, o puteau găti, o puteau transforma în făină, cum zicem noi astăzi, și puteau să facă cu ea turte și așa mai departe.
În Numeri 11, versetul al 9-lea, apare indiciul acesta că mana avea gustul unei turte făcute cu un de lemn.
Da, adică, da, și sunt niște asemănări, că seamănă cu coriandru și forma, și, adică când citim și încercăm cu cunoștințele noastre de astăzi, vedem că acea mană conținea și uleiuri esențiale, prin forma în care este descris să se asemăna cumva și cu cerealele, că puteai să o faci sub o formă de praf pe care apoi să o gătești sub formă de turte. Nu știm exact ce era mana, dar știm că era consumabilă, că era bună la gust, adică dacă, sau cel puțin avea în ea elemente comparabile cu alte condimente, și condimentele de astăzi se pun, nu? Să dea gust în hrană. Da,
semăna la bob cu coriandru, nu știu dacă gustul, pentru că în Numeri spune că avea gustul de turtă cu ulei, adică bobițele trebuie să aibă cumva asemănarea bobului de coriandru.
Da, și asta, dar mi-amintesc exact, nu numai cu coriandru este asemănată, ci mai sunt, ci și cu bedeliumul, care este o rășină, folosită în scop medicinal sau cu scopul acesta de a condimenta. Adică, din descrierea biblică, avem prea puține informații ca să putem să spunem ce e.
Da.
Dar cert este că scopul principal era acela de a asigura necesarul nutritiv pentru om. Omul mănâncă nu doar de nevoie, ci și de gust. Omului îi place să mănânce. Dumnezeu ne-a dat gust ca să ne protejăm, adică să nu mâncăm hrană stricată, dar interesant că evreii au folosit în timpul acela această caracteristică, acest dar al creației lui Dumnezeu, gustul, tocmai să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Cât timp poți să mănânci aceeași hrană chiar dacă este bună? Adică sănătoasă.
Ai amintit de răzvrătire. În contextul acesta, poporul evreu cere carne pentru diversificarea dietei și se întâmplă că stoluri de prepelițe au ajuns în proximitatea taberei evreilor. Zburau la înălțime joasă, au fost ușor de vânat. De ce pasajul acesta din Numeri, capitolul 11, este trecut în categoria pasajelor sumbre, negre? De ce consumul de carne de prepeliță, ce în contextul evreiesc este o pasăre declarată consumabilă, curată, de ce consumul de prepelițe în contextul acela este pus la index?
Pentru că scopul lui Dumnezeu în toate aceste porunci nu se limitează la sfera sănătății, ci la asemănarea cu Dumnezeu, la apropierea de Dumnezeu. Problema din Numeri 11, citesc introducerea capitolului, poporul a cârtit în gură mare sau în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi merge rău. Adică Dumnezeu îi protejează, îi duce prin pustiu, îi protejează de căldura zilei, de frigul nopții, le dă hrana necesară, le dă apă din stâncă și poporul strigă că îi merge rău. Acesta este contextul. Poporul zice că ar merge mai bine dacă ar avea carne, ca în Egipt, și să ne întoarcem acolo. Acesta este contextul. Mai mult de atâta, din descrierea biblică, care e sumbră, nu? Dumnezeu i-a lovit pe israeliți când aveau încă carnea în dinți.
Aici vreau să rămân.
Nici măcar, adică,
de ce?
Sunt comentatori care spun că în pofta lor nici n-au mai gătit-o, ci pur și simplu s-au repezit ca niște fiare sălbatice în prepelițe respective. Adică tabloul nu depășește sfera alimentară. Tabloul arată o sfidare a lui Dumnezeu. Pentru că și în sfera alimentară Dumnezeu le-a dat niște reguli. Chiar de după potop, când a îngăduit oamenilor să mănânce carne, le-a spus să nu se atingă de sânge.
Să fie aici un indiciu ascuns cum că ar trebui în mod obligatoriu, dintr-o perspectivă divină, carnea să fie, pentru a fi proprie consumului, să fie obligatoriu tratată termic, să fie să fie gătită.
Nu cred că aici este scopul sau nu cred că aici este finețea sau subtilitatea textului, ci textul acesta spune că oamenii s-au răzvrătit pe față împotriva lui Dumnezeu și ceea ce primeau de la Dumnezeu considerau că este de proastă calitate, mana, iar când au primit carne, nici măcar n-au mai avut răbdarea să o pregătească așa cum știau că trebuie pregătită. Nici evrei nu mâncau carne crudă, sunt niște rarități. Cazurile în care, de exemplu, câte un trib în zilele noastre prin Africa, unde mai beau sângele ca atare din animale, și dar toată carnea în general este tratată termic. Nu asta este subtilitatea textului și am greșit dacă, în opinia mea, dacă am merge pe această direcție. Ci ce este clar aici? Dumnezeu vorbește de ascultarea poporului și poporul este răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, pe față, în mod deschis. Ei bine, vreau să spun că asta este mai gravă decât orice altceva. Dacă un popor are o dietă curată, corectă, cum mâncau mana, dar sunt răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu și nu sunt în pace cu Dumnezeu, asta nu le ajută la nimic. Decât la sănătate pe pământul acesta.
Da.
Asta este problema de bază. Pentru că Dumnezeu promite viața veșnică, nu doar o viață pe pământul acesta. Și dăm voie să spun, când vorbim de alimentație și de nutriție, nimeni nu va fi mântuit prin nutriție, salvat.
Prin aderarea la
niște standarde nutriționale de excepție. Și dacă omul și nimeni nu va câștiga nemurirea prin asta, adică chiar și un om care are cea mai corectă nutriție va muri într-o bună zi pe pământul nostru. Da. Asta este un lucru cât se poate de evident.
În contextul evreiesc apare o delimitare între animale curate și necurate și nu doar dintr-o perspectivă ceremonială.
Oh, nu?
Adică aspectul ăsta are o delimitare directă. Curat și necurat te duce cu gândul că erau proprii pentru jertfă și cele care nu erau proprii pentru jertfă.
Oarecum, vreau să corectez puțin, nu doar în contextul evreiesc apare asta, ci apare imediat după potop, când nu avem evrei. Apare în timpul potopului, când Dumnezeu îi spune lui Noe să ia câte 7 perechi de animale curate și câte o pereche de animale necurate. Acum este lungă teoria de ce, care sunt animalele curate și de ce sunt ele curate.
În Geneză, în capitolul 6-7, nu se dă nicio explicație.
Exact.
Explicația o găsim ulterioară în contextul evreilor.
Exact. Și găsim explicația între animale curate și necurate în contextul evreilor, că cele curate pot fi mâncate,
da,
consumate, iar cele necurate nu. Te poți folosi de ele sau intri în interacțiune cu ele, dar nu le consumi.
Adică atingerea, dacă erai călare pe cal, pe cămilă sau dacă te jucai cu cățelușul, nu era o problemă.
Evident. Sau dacă aveai, să merg mai departe, evreii au dus până la extrem asta și nu știu de ce n-au fost consecvențe în toate. Dacă aveai porcul care râma în grădină și își făcea și el, să-i spune, misiunea pe care Dumnezeu i-a lăsat-o ca animal,
Sanitarul curții.
Nu e o problemă să ai acolo. Cum ai câinele, nu e o problemă și pisica, nu e o problemă să ai.
Problema era dacă îl consumai.
Asta era problema.
De ce? Pentru că sunt comunități evrei sau comunități musulmane în care dacă un porc intră în cartier
spurcă
sau în sat, se aruncă cu pietre și e perceput ca fiind dracu împielițat.
Da.
Nu există o astfel de delimitare în contextul levitic, Leviticul 11.
Este exact acea situație cum este, cum bine ai amintit, cu câinele, cu calul, cu pisica,
da,
care
da,
sunt animale necurate din punctul de vedere al Bibliei, care nu sunt pentru consum.
Care sunt criteriile de delimitare? Nu o să citim întregul pasaj, dar merită să surprindem liniile de bază.
Păi, Biblia spune simplu, animalul care e curat și poate fi consumat este cel ce are unghia și copita despicată, da? Unghia desfăcută și copita despicată și care rumegă. Deci trebuie să fie îndeplinite toate aceste criterii. Dacă este îndeplinit un criteriu și celălalt nu, animalul este necurat, nu? De exemplu, porcul care are unghia și copita despicată, dar nu rumegă.
În categoria celor necurate.
Celor necurate. Cămila la fel, calul la fel și așa mai departe. Adică, dar cele care au cele două criterii îndeplinite, acelea spune.
Asta cu privire la animalele terestre, cu privire la animalele viețuitoare din apă, există un criteriu?
Da, să aibă solzi și înotătoare. Acest este criteriu, este simplu și clar. Și
nu se spune pe cele generale. Câte înotătoare și nici cât solzi.
Nu, Nu, asta ar fi, era bună treaba cu sorzii, trebuie să-i numărăm, să iasă la numărătoare și probabil oamenii ar fi găsit metode cum să numere,
să le iasă,
să le iasă tot ce trebuie.
Cu privire la zburătoare, la păsări, să zicem.
În general, răpitoarele sunt oprite, adică nu uliul, nu animalele care consumă cadavre. Acestea nu, să nu intre în alimentația omului, la păsări aria este puțin mai largă. Dar, Marius, când intrăm la aceste categorii, de obicei se pierde din vedere tabloul general.
Așa?
Care este tabloul general? Tabloul general este acela ca omul să fie, să trăiască o viață din belșug.
Preambulul este fii sfinți, căci eu sunt sfânt.
Exact, exact. Când Dumnezeu, acum sunt discuții infinite și interminabile. De exemplu, de ce sunt animalele curate, numite în Biblie acelea care sunt curate, care pot fi aduse și ca jertfă, și aceasta este una dintre explicații, de ce se iei 7 perechi de animale curate în corabie, pentru că din ele trebuia să aduci ca jertfă și dacă sunt aduse ca jertfă, trebuie să le și consumi. Dar sunt alte teorii și alte tradiții iudaice, de exemplu, care spun că tocmai acestea erau animalele zeu, taurul, vaca, cerbul, și atunci Dumnezeu spune să le mâncați ca să știți că nu sunt zei. Adică, care este izvorul din spate?
Nu avem o explicație.
Nu avem o explicație. Dar acum, ce știm?
Da?
Știm că, interesant, că cine merge pe mâna lui Dumnezeu și consumă din cele curate cu moderație, îi este bine.
Uite, în contextul elenistic, Filo din Alexandria gândește că ar trebui să dea explicații spiritualizate, nu doar așa, și pentru mintea sofisticată a evreului, a grecului. Și explicațiile acestea le regăsim la o mulțime de părinți ai bisericii, în care cârtița nu e consumată pentru că este simbolul celor care te sapă pe la spate și de aici se face o întreagă morală. Porcul este cel care se scaldă în mocir la păcatului și tot așa mai departe. Cum să ne raportăm în context creștin la aspectul acesta?
Creștinismul nu aduce nicio modificare în chimia animalelor. Creștinismul nu are... Nu se schimbă nimic după crucea lui Hristos în condițiile atmosferice și în mediul pe care Dumnezeu l-a creat pentru om să trăiască pe pământul acesta. Adică, cu alte cuvinte, dacă omul, înainte de crucea lui Hristos, ca să fie sănătos, trebuia să facă mișcare fizică, să se expună la soare și la aer curat, să bea apă și să mănânce din cele bune cu moderație, după crucea lui Hristos rămân aceleași lucruri valabile. Nu se schimbă nimic în chimia alimentară.
Totuși, apare cuvântul lui Hristos în care în Marcu, în capitolul 7, el spune că a declarat toate bucatele ca fiind curate.
Da, dar ce înseamnă bucate? Bucate sunt cele care ți-au fost îngăduite să le mănânci. Și dacă este să ne uităm la limbajul, să-i spunem, grec și la modul în care este prezentată această imagine, dăm voie să răspund la această întrebare după ce dăm o privire și aruncăm o privire la Faptele Apostolilor, capitolul 10, experiența lui Petru, în care Petru este așteptat de Corneliu, un păgân, este așteptat să vină în casa lui și să-i vorbească de Hristos, de planul de mântuire, și Petru nu vrea să se ducă, are prejudecățile lui și Dumnezeu îi dă o viziune. Și spune Biblia aici în Fapte 10 că a coborât din ceruri ca o față de masă în care erau tot felul de animale și citesc, spurcate și necurate.
Păi, e o diferență între spurcat și necurat?
Mare. Și spun care este. În limbajul biblic este mare diferență și pentru un evreu diferența era importantă. Ce înseamnă spurcat? Spurcat înseamnă ceva curat, care prin atingere de altceva se întinează, devine spurcat. Adică aici animalul curat, care este vita, oaia și așa mai departe, era în aceeași față de masă cu cele necurate.
Și cumva prin contaminare,
prin atingerea de ele, s-au spurcat. Deci acolo nu aveam animale curate și necurate, ci aveam animale curate, dar spurcate și cele necurate. Astfel încât Petru n-avea ce să mănânce, conform credinței lui iudaice.
Deci, niciuna.
Niciuna.
Și asta nu apare în Biblie.
Apare foarte clar. Petre, scoală-te, taie și mănâncă.
Dar nu, ideea asta, dacă un animal este atins, adică devine impropriu consumului.
Da, apare, nu apare direct în Biblie, dar apare în mentalitatea iudaică. De exemplu, cu animalele spurcate, termenul grec pentru el este koinos, care înseamnă comun, care înseamnă obișnuit, adică îngăduit pentru asta. Iar cele necurate e un alt termen, akatartos. De ce am spus asta? Pentru că revin la Marcu.
Bine, dar aici în Fapte 10 apare ideea aceasta ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat.
Bine, bine ai făcut că m-ai adus înapoi. Pentru că Dumnezeu avea altă intenție cu Petru. Aici nu discutăm nutriție. Nu discutăm despre alimente. Nu acesta era scopul lui Dumnezeu.
Eu mă gândeam că se face referire la cuvintele lui Hristos, că Hristos le-a declarat cândva curate și acum spune ce a curățit Dumnezeu, adică Hristos atunci, acum e propriu pentru
deci,
consum.
Dacă mergem pe ideea aceasta, în primul rând nu avem suport biblic, nu avem suport în chimia alimentară și mai mult de atât, pun o altă întrebare, cum putea Hristos să curățească până la crucea lui, ceea ce tot Hristos a interzis prin să zicem, sistemul Vechiului Testament. Dacă merge pe ideea aceasta că la crucea lui Hristos a schimbat esențial ceva, atunci la crucea lui Hristos ar fi schimbat esențial ceva, numai devreme.
Bine, Hristos spune că n-a venit să strice legea, ci să o împlinească și asta, într-adevăr, scriază o mare problemă. Dacă el avea de gând să schimbe ceva în lege cu privire la animale curate și necurate, cu siguranță că ar fi găsit să o spună... ce vrea să zică Marcu?
Dar nu este miza asta.
De ce spune că nu ce intră în om spurcă?
Lasă-mă să citesc ce a înțeles Petru și apoi discutăm ce spune Marcu. Petru, după toată istoria asta, spune cu gura lui ce a înțeles el. Și el zice așa, dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat.
A, clar, că nu se aplică pentru dietă, ci
evident,
era o parabolă în privința relațiilor interumane.
Exact. Nu-i mai numi pe oameni necurați, păgânii, și nici pe evrei care intră în casa unui păgân spurcat. Că nu te spurci dacă intri în casa unui
deci viziunea a fost o parabolă și nu trebuie aplicată în domeniul alimentar.
Așa a înțeles-o Petru. Clar. Dacă Petru a înțeles-o așa, ce drept am eu să dau altă explicație acestui pasaj?
Dar Hristos în Marcu vorbește despre bucate.
Vorbește despre bucate și dacă vorbim despre bucate spurcate, deja ai înțeles de ce am făcut această digresiune, da?
Deci ai nu înțeles? Sunt necurate.
Nu sunt necurate, ci sunt bucate proprii pentru mâncat, dar spurcate de ceva. Care era contextul?
Prin contaminare, prin atingere.
Și care era contextul? Că ucenicii nu s-au spălat pe mâini. Și pentru că ei vin de la piață nespălați pe mâini...
Ce însemna spălatul pe mâini? Că fetiții îi spun, te-ai spălat pe mâini?
Nu era doar o chestiune de igienă la evrei, ci era o chestiune mai mult ritualică. Te duci și te duci la piață și cine știe ce au păgânii ăia și oamenii necrincioși de la piață.
Deci prin contaminare de cineva și când mâncai trebuia să nu contaminezi mâncarea.
Mâncarea bună, aceasta, că tu vii cu mâinile, cine știe de ce te-ai atins la piață? Du-te, spală-te pe mâini, să te curezi din punct de vedere ritual. Și de ce spun că este o curățire rituală? Pentru că spune tradiția iudaică, când ai apă, când nu ai apă, ca să te speli, trebuie să mimezi spălatul acesta și fără apă ca să fii curat din punct de vedere ritual.
Ca să mai spun că unele tradiții se permiteau chiar spălatul cu nisip.
Exact. Adică ideea este una strict rituală. Și Hristos spune aceasta aici, iar în Matei, de exemplu, 15:20, unde este descrisă aceeași întâmplare, aici este foarte clar explicată concluzia lui Iisus. Da. Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.
În contextul acesta bucatele sunt declarate curate în contextul spălării pe mâini.
Da. Și contextul este foarte clar. Iisus vorbește de lucruri spirituale care le întinează pe om, răutatea din inimă. Ei, cum să faci tu ca hrana să-ți intre în domeniul ăsta spiritual, în inimă?
Da.
Deci nu are legătură. Dar în sine să spui că toate lucrurile sunt curate, că a zis Iisus, depășește contextul cuvintelor pe care le-a spus. Iisus vorbește de lucruri spurcate, asta înseamnă lucruri curate, contaminate.
La nivel internațional a fost un scandal cu privire la carne de vită,
care era de
fapt
cal.
Era pe etichetă de vită, ci era de cal. Asta mi-aduce aminte de un pasaj din Biblie în care Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 10:25 să mâncați tot ce se vinde pe piață fără să cercetați din pricina cugetului, ca să nu descoperi că ai cumpărat carne de vită și când colo este de cal. Ăsta este contextul.
În niciun caz. De ce spun acest lucru? Pentru că Biblia este foarte, foarte clară. Introduc puțin în imaginea generală. În Biserica Noului Testament avem evrei care aveau o disciplină alimentară foarte strictă și nu doar alimentară, și avem neamuri. Acum, cum să faci cele două grupuri să ia masa împreună? Și peste tot în Biblie, când o să descoperim aluzii la treaba asta cu mâncarea, dacă suntem mai atenți și citim puțin contextul mai mare, ne dăm seama că aluziile sunt cum să mănânce împreună cele două comunități, evrei creștinați și creștini dintre neamuri, și să fie bine.
Bine, neamurile mâncau de toate.
Nu e adevărat.
Nu?
Nu neamurile creștine. Și spun și de ce. Aha. Uite, aici, în primul rând, luau învățătura cu care venea Biblia din urmă, din Vechiul Testament. Uite aici în Corinteni, și aici contextul este foarte clar. Contextul este hrana jertfită idolilor. Nu spune ce
tot
fel de hrană.
Tot prin contaminare, nu?
Da, nu spune prin ce atingere. Fel de hrană, Pavel, în prima etapă. Nu spune ce fel de hrană. Da. Ci zice, hrana care este jertfită idolilor...
Putea fi și porc, putea fi și miel, putea fi
nu
orice.
Nu zice aici Pavel, dar dă-mi voie să-ți spun că Pavel e foarte clar dacă citim până la sfârșit pasajul.
Da.
Dar el inițial vorbește de hrana jertfită idolilor. Și da. Spune așa, este multă hrană jertfită la temple idolești, unii se duc și o mănâncă acolo, alții o cumpără din piață. Nu întreba, zice Pavel, când te duci la cineva la masă, de unde a luat hrana, de unde a luat carnea, o fi fost jertfită idolilor sau nu. Acest este contextul foarte clar. Citesc.
Da, da, da.
Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voi să vă duceți să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, dar dacă vă spune cineva lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați din pricina celui ce v-a înștiințat. Deci nu este vorba de un principiu în general. Du-te la masă la cineva și ce spune în față, nu întreba de unde vine.
Da, dar e necredincios.
Da, dar este un necredincios care poate să-ți aducă hrană jertfită idolilor și dacă el îți spune ca necredincios, vezi că a fost jertfită idolilor, pentru că s-ar putea ca tu, credincios fiind, să ai o problemă cu asta, acesta este contextul clar. Da. Și dăm voie să sar peste câteva versete și să ajung la versetul 12, unde Pavel zice... Să nu fiți pricină de păcătuire, nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu. Explicăm versetul. Adică care e contextul? Te duci și mănânci. Ce poți să mănânci? Păi mănânci ce-ți dă omul. Dar contextul este al jertfei, al animalelor jertfite idolilor. Dacă omul îți spune că a fost jertfită idolilor, el nu degeaba ți-a spus. Înseamnă că are o problemă cu asta și el s-ar aștepta de la tine ca tu, ca și credincios, să nu mănânci.
Tu să nu-l dezamăgești pe el prin atitudinea respectivă.
Pavel zice, dom'le, să mănânc hrană jertfită idolilor, un idol e nimic. Pentru mine nu e nimic.
Da.
Dar dacă îl fac pe fratele meu sau pe altul să se potignească, niciodată nu o să mănânc hrană jertfită idolilor. Numai puțin. Citesc încă o dată versetul, că e profund.
Da.
Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei.
Da.
Păi ăștia ce mâncau? Cum poți să fii pricină de potignire pentru iudei?
Mâncând animale necurate.
Sau jertfite?
Sau jertfite idolilor.
Sau și jertfite idolilor.
Da, da.
În niciun caz nu vedem aici, mâncați orice, nu întrebați, nu cercetați, totul e bun. Asta ar fi, ar contrazice noțiunile noastre de nutriție pe care le avem în zilele noastre. Totul e bun pentru om. Poți să mănânci orice.
Creștinismul a reținut o diferențiere și merg pe maniera în care explici lucrurile, pentru că în 1054, când a fost disputa între Occident și Răsărit, apar o mulțime de discuții cu privire la lucrul ăsta. Spre exemplu, Mihail, patriarhul din Răsărit, îi acuza pe cei din Occident, că folosesc călugării, spre exemplu, grăsim de porc, se hrănesc cu slănină, că ei mănâncă arici, broaște țestoase, ciori, corb, pescăruși, șacali și șoareci.
Adică, cu alte cuvinte, ceea ce este interzis sau nerecomandat, oprit de Vechiul Testament.
Deci, patriarhul bisericii din Răsărit, numită ulterior ortodoxă, îi acuza pe cei ce aveau să fie numiți catolici că ei mănâncă lucrurile acestea. Dar la 1000 de ani distanță există reținerea aceasta de a mânca orice, cel puțin în context răsăritean.
Este în interiorul Scripturii, cum încă o dată am spus, toate pasajele din Fapte 15, din Roman 14, de aici, din Corinteni 10, vedem grija lui Pavel și grija creștinilor. Să fiți o comunitate care poate să lucreze și să trăiască împreună, care poate să mănânce împreună. Și cine dă, cine dictează, să spun, cum să se mănânce împreună? Evident că evreul dicta asta, că el nu mânca nici hrană jertfitor, nu mânca nici animale necurate, nu mânca nici animale cu sânge, nu mânca toate acestea. Și toate sfaturile pe care le vedem date creștinilor sunt în acest context.
Corect. Să fie o comunitate.
Să fie o comunitate. Ce pierdeți, oameni buni, dacă da. Asta este spiritul Noului Testament. Cine citește altceva aici în Noul Testament, vorba lui Pavel, poate să citească ce vrea, dar nu este ceea ce a spus Noul Testament. Și așa se explică aceste reflexe, nu, în creștinism. După 1000 de ani de la timpurile apostolice, nu e bine hrana aceea, pentru că nu este în armonie cu ceea ce citim în Biblie.
Vreau să mă ajuți în înțelegerea unui pasaj, Proverbe 23:20. Și anume, pasajul spune așa: nu fi printre cei ce beau vin. Și vreau ca în emisiunea viitoare să discutăm despre lucrul ăsta. Și mi-e mai ușor de înțeles, nu fi printre cei ce beau vin. Dar cum e treaba, nu fi printre cei ce se îmbuibă cu carne? Dacă e carne, contextul este vechi testamental, e carne curată. De ce îmbuibarea cu carne nu este agreată?
Îmbuibarea cu nimic nu este agreată. Din toate cele bune, dacă faci exces, este rău. Îmbuibarea cu carne este evident și cu vin, adică e aceeași idee, nu te umple nici cu vin, nu te umple nici cu carne. Nu ai nevoie de astea în exces ca să trăiești. Iar lucrurile acestea dezvoltă lăcomia, dezvoltă, să spunem așa, deslănțuirea apetitului, adică rămâi fără autocontrol. Iar omul lui Dumnezeu, creștinul, trebuie să fie cumpătat, adică să aibă control tot timpul pe situație. Dă-mi voie să mai citesc un text al lui Pavel. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos.
Toate lucrurile sunt îngăduite?
Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Adică Pavel ce spune?
Totuși, el spune să nu faci asta, să nu faci asta, să nu faci asta. De ce zice că toate lucrurile sunt îngăduite?
Tocmai aici este frumusețea responsabilității omului ca și creatură, ca nu omul creat de Dumnezeu.
A, în sensul că aș putea să beau, orice. Dar nu permit.
Pot să fac orice.
Adică, nu că nu-mi permit.
Dumnezeu nu mă oprește de la nimic. Pot să fac ce vreau, că mi-a dat responsabilitate și mi-a zis, ești om, ești stăpânești pământul. Fă ce vrei, dar... fă responsabil.
Cu responsabilitate.
Pentru că va veni o zi a judecății. Și Pavel spune foarte clar: pot să fac ce vreau, dar știi ce pe care le fac? Numai pe alea care zidesc și care nu pun stăpânire pe mine, spune în altă parte. Adică ideea aceasta, da, nu mă oprește Dumnezeu într-un sens absurd, ci Dumnezeu mi-a și motivat și văd că dacă fac ceea ce spune El, îmi este bine. Iar din cele bune fac cu moderație ca să nu pună stăpânire pe mine, ca să mă zidească, nu să mă înrobească.
În context creștin, din rațiuni spirituale, apare restricții cu privire la dietă. Sunt anumite perioade de post. Care-i logica în spatele faptului că se interzice consumul de alimente de origine animală? Pentru că nu poți să vorbești în 40 de zile de un post negru, ci vorbești mai degrabă de o dietă restrictivă. Care
este
raționamentul?
Este exact aceeași idee de renunțare la sine, la pofta umană, de luptă cu propria persoană pentru dedicarea spre domeniul spiritual. Iar toți mari învățați, părinți bisericești și așa mai departe, cum ar fi Ioan Gură de Aur, recomandă și însoțesc întotdeauna postul acesta alimentar cu postul acela, să spunem, spiritual.
Adică Ioan Gură de Aur zicea așa: eu am ținut postul, dacă se laudă cineva să-i spui. Și eu am ținut postul, aveam un dușman și m-am împăcat cu el, obișnuiam să bârfesc și m-am oprit, suduiam, înjuram și m-am lăsat.
E foarte frumos. Acesta e conform cu ce spune Biblia. Nu, iată postul plăcut mie. Nu o restricție alimentară doar, ci o chestiune care îl pune pe om în armonie cu Dumnezeu și cu semenii. În perioadele de post, abținerea sau renunțarea de sine, de la nu-ți face poftele tale alimentare și te îndrepta spre o hrană mai simplă și poate nu atât de gustoasă, nu atât de apetisantă, arată dorința aceasta omului ca să renunțe la sine și să se dedice lucrurilor altuia, adică a lui Dumnezeu. Și sunt binevenite aceste perioade complet făcute așa, adică și alimentar, pentru că este sănătos pentru trupul uman și chiar și câte o zi de post negru este foarte benefică pentru sănătate, dar din punctul lui Dumnezeu de vedere nu aceasta este
nu restricția alimentară, nu este,
ci pentru Dumnezeu renașterea spirituală este miza.
Vasile cel Mare spunea, cei ce se înfrânează de la mâncare, dar au purtări rele, se aseamănă diavolului care, deși nu mănâncă nimic, adică ține post negru, nu încetează să păcătuiască.
Și face mai mult rău, nu? Da, este citatul lui Vasile cel Mare, secolul 4, este genial, este magistral, arată ceea ce trebuie, este esența lucrurilor.
Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi. Îți propun ca în ocazia viitoare și ție și telespectatorilor, radioascultătorilor, să discutăm despre băutură. Ce bea creștinul, cum bea și așa mai departe. Dacă doriți să aflați mai multe lucruri despre stilul de viață, vă recomand să accesați www.solascriptura.ro și pe lângă materiale cu caracter strict religios, găsiți și informații cu privire la un stil de viață dintr-o perspectivă biblică și argumentele acestea să vă fie de folos. Vă mulțumesc, sunt Marius Necula și vă dau întâlnire data viitoare. Numai bine!